Gjensidige presenterer en vannlekkasje på jobben i 1988.
Du må ha et alle arkivskap og dokumentene.
Kom igjen! Ah, det var tungt!
Og en vannlekkasje på jobben i dag.
Nå må vi ta opp serveren og harddisker. Kom igjen da!
Med forsikring fra Gjensidige er bedriften din i trygge hender. Vi har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
Kjære lytter, dette Gråsoner, en podcast om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio Ørjan Orus Karlsson og Øystein Hansen.
Og som alltid, vår kjære produsent og Amerikavenn, dog han har blitt prøvet I det siste, Stein Jonsen.
Ja. Hvem har ikke det altså, I disse dager?
Kort oppsummert da, Trump vant, hva nå?
Ja, det egentlig det vi skal snakke om I dag, og vi tenkte vi skulle begynne I Uniten og på et eller annet tidspunkt da, gå tilbake til Europa og hva dette vil måtte bety for Norge. Og folkens, dere har garantert hørt mye av dette på TV og radio og alt sånn allerede, men vi gir den egen gråzone-tvist, tenker jeg.
Ja, det som her har skjedd, det borger jo for at det mye gråzone-mat I de nærmeste fire årene.
Vi kan vel gjerne si at de neste fire årene gigantisk gråzone.
Vi blir sittende her.
Men folkens, det som jeg tenkte verdt å ta med seg sånn helt innledningsvis, etter Trumps valgseier I 2016, så var vi alle overrasket. Det var jo for øvrig Trump også langt på vei, ikke sant? Altså han vant og hadde kanskje ikke helt forutsett det. Denne gangen så har han vært ganske så skråsikker ganske lenge, og så tror jeg han sleit litt når Harris kom på banen. Men hvis vi ser på resultatene der vi nå, så har Trump vunnet, han ligger jo an til å få kanskje over 300 mandater, eller valgstemmer. Han flippet alle statene som ble flippet fra han ja, I forrige valg.
Ja, og alle vippestatene som man nå trodde og håpet at Harry skulle ta.
Riktig, og ikke minst, han har nå reelt flertall. Sånn som når han slo Hillary, så hadde jo Hillary flertallet, men Trump fikk flest valgmenn, ikke sant? Og så kan man sammenligne det med for eksempel Obama. Ja. Obama fikk 370 valgmenn. Ja. Trump kommer ikke I nærheten av det, men det betyr ikke så mye, for han ligger jo jogger med også an til å vinne både
senatet og House of Representatives.
Representantenes hus.
Ikke sant? Ja. Som mange. Men, gutter, nå må jeg få spørre om en ting. For nå, når han da har fått så mye stemmer, han har absolutt flest stemmer av de som har stemt. Han har alle vippestatene. Han får sannsynligvis både representantenes hus og senatet. Betyr det at vi ser et mindre splittet USA? De mer plutselig forent I noe da, eller hva greia?
Det jo et interessant resonemang, synes jeg. For, ja. Men amerikanerne har valgt, og de har tydelig valgt Trump. Det ingen diskusjon. Det jo et demokrati hvor flertallet på alle mulige måter har sagt at dette den presidenten vi vil ha når vi har disse to å velge mellom. Så må man jo bare forholde seg til det da. Men om de mer forente, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror kanskje at de som hører til på den andre politiske fløyen, virker jo helt desillusjonerte nå, for de mener jo, og det jo god grunn til å tenke det, at han står for en del verdier, og noen, altså retorikken hans jo I en retning av hva vi kan kalle en totalitær leder. I hvert fall noe av det han har sagt, det?
Ja, det.
Så da her har demokratiet da valgt en leder som ikke framstår som veldig demokratisk, I hvert fall I retorikken sin, og det, jeg tror at dette vil føre til et enda mer splittet USA, det min teori. Ja.
Men det som jeg tenker vi må være forsiktige med å gjøre, jo å dra alle de som har stemt på Trump over en kam. Det mange ulike motivasjoner for å stemme Trump. Jeg tror en god del har av disse klassiske arbeidervelgerne, som egentlig demokrater, eller har vært det før, hadde håpet på mye mer fra Biden, har sett veldig lite. Dette folk som, selv om USA har vært en av de landene som har gått aller best I Vesten, har sett det største forskjellen mellom de som har mye og de som har lite. Og et godt eksempel på hvordan folk som ellers ville ha stemt imot Trump, kanskje når summen av det de la vekt på var økonomien, valgte å stemme på han allikevel, var for det at I 7 av disse delstatene som var I en VIP-posisjon, så hadde de egne valg knyttet til dette som gikk på retten til abort. Ja. Så jeg tror en god del av de som har stemt der, de har kanskje stemt at den retten må opprettholdes. Og da har man følt at da det liksom ut av veien, og da kan vi tenke at Trump da den beste kandidaten som de ser det, når det gjelder økonomi og sånt.
Nå skal, bør vi jo kanskje snakke etter hvert mer om hva dette betyr for oss, men en, jeg tror en ting som kanskje vi europæere må ta innover oss at det amerikanere legger vekt på når de skal velge presidentkandidat, det helt andre ting enn det vi ser etter. Og en medvirkende årsak til det, tror jeg, at vi så vant til å ha sosial trygghet. Det ikke amerikanerne. De helt nødt til å ordne alt selv. Og så kan du si, ja, hvorfor må de det? De kunne jo bare reorganisert samfunnet sitt, liksom Bernie Sanders og for så vidt også en del av demokratiske partiet ønsker å gjøre, men det vil de ikke ha, for da kommer det der sosialistspøkelse, ikke sant? Så de egentlig ut ifra hvordan de ønsker samfunnet skal være, så de nødt til å ha en ledelse som gjør at de kommer best mulig økonomisk ut. Og det det som styrer.
Og i all anstendighetens navn så det jo også sånn at ganske mange som har stemt Trump, de har jo ikke stemt på Trump. De har uttalt at jeg kan ikke fordra fyren, men han styrer den politikken akkurat nå som jeg vil ha, og jeg kan ikke velge det andre. Mm. Så det jo en del av de også.
Ja, jeg tror det ganske mange av dem. Og så vi da, og det et sånn fint tidspunkt å ta en litt sånn segway til Europa, for det at vi har jo eksempel på ledere med totalitære trekk i alle fall her i Europa, og i innenfor EU. Mest kjent er jo Orbán, ikke sant, som sitter i Ungarn. Altså han finner jo på ganske mye rart, men han har ikke særlig stor innflytelse på annet enn det som skjer internt i Ungarn, og EU som mekanisme har jo sørget for at en god del av de finansene han skal ha fått er holdt tilbake, fordi at han da ikke helt i tråd med hva som både regulativ og forventninger til EU. Vi har Erdogan i Tyrkia. Men i Tyrkia fungerer jo til en viss grad demokrati ennå. Det valg, og til og med nå siste gang, når det var valg i Istanbul, så selv om det ikke var like stilt i to partene, så det ikke helt presset ned ennå. Altså jeg tenker at dette går i bølger. Kanskje det som litt mer bekymringsverdig det som har skjedd i Slovakia nylig, der du har fått noe som relativt, om ikke totalitært, så ganske høyrevridd. Men så har jeg hatt Meloni i Italia, så mange tenkte at når hun kommer til makten, så kommer hun til å se skarp dreining. Men hun har vist seg å være mer en populist enn en høyre radikaler. Og av og til så tror jeg også at vi blander de to. Mm. Du kan godt være populist uten at du ønsker å gro en aldri så liten mustasj og gå i hanemarsj. Altså. Mm.
Men det ikke tvil om at USA sitt forhold til Europa, det vil bli et annet med Trump enn det ville blitt med Kamala Harris, eller hva det har vært under Biden. Det må vi forholde oss til. Det gjelder jo også sikkerhetspolitikk og forsvarspolitikk. Alt det økonomiske jo en helt annen sak, men det jo det vi har konsentrert oss mest om i denne podcasten, og det vi så sist med Trump var at han var veldig opptatt av at for eksempel NATO, der skal alle levere på 2% av bruttonasjonalprodukt til forsvaret, og han var irritert på det. Det har vi jo for så vidt snakket om også, Jens var jo inne på det egentlig når han var NATO-sjef, at ja vel, akkurat det argumentet kan jeg forstå, for det jo det vi har blitt enige om.
Ja, ja, ja.
Nå synes det jo som om viljen til å bruke 2% av vel, så det noe større rundt omkring, så kanskje det kan være litt annerledes. Men så har han jo også sagt at han skal avslutte krigen i Ukraina da, i løpet av bare noen få dager når han kommer til makten.
Ikke bare noen få dager, i løpet av en dag.
Ja, så, men den jo enda ikke slutt, men nå tenker på at han har ikke begynt på jobben enda, så det først i januar da, vi vil si at dette slutter. Ja. Men jeg tenker på, hvordan skal han klare å løse det?
En måte å løse det, og hadde dere sett meg nå, så har jeg laget sånn hermeteng med fingrene mine, det jo å si at nå blir det ikke mer støtte fra USA til Ukraina. Vi kan ikke bruke mer penger på denne krigen. Eneste måten å avslutte den på at man ikke har forutsetningene for å fortsette. Det kan være, han vil liksom ikke si det på den måten, men det kan være greia. Så må jo da ukrainerne, han kan ikke tvinge ukrainerne til å slutte krig, men de kan da tenke, dette går ikke lenger. Og så må man da gå i forhandlinger med russerne, og så får man da, sånn som vi har snakket litt om her tidligere, en situasjon der man fryser konflikten der den er, hvis russerne går med på en fredssamtale selvfølgelig. Mm. Og det betyr jo da at russerne har tatt en god del land, de står inne på ukrainsk territorium, og det som vi redd for er jo at det egentlig bare skal være et mellomspill, ikke sant? Til Russland får bygd opp på nytt.
Jeg vil påstå det, at hvis det der skjer, og det jo ikke usannsynlig at det kan skje, at de trekker tilbake støtten, eller i hvert fall reduserer den, det jo mange på republikansk side som har argumentert for det, da har i grunnen Europa to valg. Det ene også å erstatte det. Mm. Det jo et spørsmål om vi har kapasitet til det, og det andre villige til det. Men hvis det skjer, så kommer man jo i en situasjon hvor man da må forhandle om en eller annen form for fred.
Mm.
Da har vi de oblastene som har tatt, pluss Krym, og vi har fått en ny vegg mellom øst og vest, og undertitlen vår er den nye kalde krigen, og den er i hvert fall et faktum da.
Åja, men det er et par interessante ting her. Det øyeblikket Putin introduserte fremmede soldater på egen jord, altså Nordkorea, og vi har snakket litt om det, de har vel primært vært brukt i, altså internt i Russland for å bekjempe de ukrainske styrkene som sto i Kursk.
Ja.
Men det, altså det valget NATO eller vestmaktene har da, er jo i det øyeblikket man får opp den, om ikke muren, så i alle fall man får denne stillstanden i krigen, og det er våpenstillstand, så kan jo NATO velge å sette et symbolsk antall styrker på ukrainsk jord.
Mm.
Det vil kanskje være den aller beste måten å forebygge ny utvikling. Man trenger ikke mer enn en brigade eller tre, ikke sant, som er en plass mellom 15 og 20 000 soldater. Det er jo ikke langt unna det vi uansett har i Baltikum. Og det vil jo være en snubletråd, ikke sant? Da vet Russland at hvis vi går inn nå, så er vi ikke i krig med bare Ukraina, da er vi i krig med NATO. Og grunnen til å si dette er at alle de politikere som har sagt, og fremdeles inntil ganske nylig sa at Ukrainas kamp er vår kamp, vi har ikke råd til at Ukraina taper. Vel, de er nå nødt til å ta på seg voksenbuksene sine, og så må de faktisk stå for det de har sagt, selv om støtten fra USA skulle bli svekket.
Gjensidige presenterer en dårlig dag på jobben på 90-tallet.
Hei, nå er det litt krise her. Det har vært innbrudd i butikken, og de har bare... Vi har tatt alt!
Og en dårlig dag på jobben i dag.
Vi har blitt hacka vi nå. Alle filene er låst, og nå skal de bare ha masse krypto for å få låst opp igjen.
Gjensidige har alltid vært der for bedrifter ved små og store uhell. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Sky Showtime gir deg eksklusiv underholdning som The Darkness med Lena Olin og live-action-animasjonsserien Knuckles fra Sonic the Hedgehog.
Hva liker du å gjøre?
Og filmer fra verdens største studioer. Strøm når som helst og hvor som helst på 5 skjermer samtidig i fantastisk 4K Ultra HD.
But that's all that matters.
Abonner nå og få halv pris for alltid med Sky Showtime Premium.
Hvis vi fortsetter der da på den tankerekken, at man må, da er det en ny situasjon hvor det er mer ansvar som ligger på de europeiske landene enn det er med USA i ryggen, så kommer vi dit at alle må ta inn over seg at dette vil koste også egne menneskeliv.
Ja.
Det vil det gjøre. Og så vil det også være en direkte konfrontasjon mellom også, altså på et eller annet tidspunkt, så er det helt umulig å tenke seg at dette skal få en løsning, med mindre det er en direkte konfrontasjon mellom Russland og Vesteuropa. Det er helt umulig å se for seg at dette kan løses på annen måte, med mindre man får en fredsavtale. Men skal konflikten løses militært, så er det vanskelig å se for seg at det ikke kan skje.
Ja, jeg tenker, hvis man får denne våpenstillstand, en midlertidig fredsavtale, tenker vi kan kalle det, sånn som Russland er konstruert nå i alle fall, så tror jeg samtidig at hybridkrigen som Russland driver på med allerede mot Europa, den vil øke intensitet hvis vi velger å sette soldater på ukrainsk jord. En annen ting som jeg tenker Europa er nødt til å gjøre ganske kjapt, er å gi Ukraina en eller annen form for medlemskap i NATO, slik at man også da ytterligere fremhever at hvis det er et angrep på Ukraina, så er det et angrep på alle. Der sliter NATO. For det at dere som lytter på husker sikkert Finland-Sverige-prosessen, særlig med Sverige, tok det jo over et år. Orbán, for eksempel, eller Erdogan, er neppe spesielt klar for å få Ukraina inn i folden, som da igjen betyr at de kan legge ned veto, og da blir det ikke noe medlemskap. Men det er ikke det samme som at for eksempel Frankrike, Storbritannia, Tyskland, Norge, Skandinavia da, kan gi garantier militært, det kan man jo gjøre på egen kjøl. Man kan lage en egen koalisjon og si at vi skal sørge for støtte. Men her er vi inne på et annet problem som det snakker veldig lite om samtidig som da Trump, eller Trump vinner valget i USA, så ligger Scholz, altså kansleren i Tyskland, med relativt brukket nakke. Altså sosialdemokraterne har, så vidt jeg vet, 13% støtte. Det har aldri vært så lavt. Altså når de hadde Mutti, altså Angela Merkel, så lå sånn rundt 78%, som jo helt uhørt for en politiker, ikke sant? Og det var dårlig når det var nede på 50. Sånn at for tyskerne sin del, som liksom er motoren i Europa, så ligger de nå og er ganske sånn, de har liksom beslutningsvegninger, er ikke i stand til å ta viktige beslutninger. Og det er klart, det spiller jo også inn.
Mm.
Et spørsmål herfra. Vi har hele tiden hørt at Putin ønsker at Trump skulle vinne. Han har jo også fulgt med og hørt det Trump har sagt om at jeg stopper den krigen på en dag, det ikke noe problem det. Og så det jo samtidig ganske kjølig forhold nå mellom USA og Russland. Men det vel likevel ganske klart at Putin ønsker Trump fordi han lettere kan manipulere og styre Trump i en eller annen retning. Hva kan han bruke Trump til han, og hvordan kan han gjøre det?
Ja, det der et godt spørsmål, men det virker jo som om i den russiske propagandadoktrinen så jo dette med usikkerhet, det å spre usikkerhet, det å spre løgner og forskjellige alternative sannheter, det helt vesentlig. Og et USA under Trump jo et land som, hvor man bare kan fore på med konspirasjonsteorier og usikkerhet, for det har sett med russiske øyne, og det nok helt sikkert riktig analysert, da har den type falsk informasjon større grobunn. Det sprer seg mer. Man kan tenke seg at både vanlige folk, men også kanskje den politiske ledelsen vil fatte beslutninger basert på falske nyheter og falsk informasjon, som jo blant annet vil være produsert i Russland. De ganske flinke til å stikke sine tentakler dypt inn i USA og få amerikanerne til å spre sine egne tanker. Og det det handler om. Det handler om å spre nye alternative forståelser av verden, også det særlig av konflikten i Ukraina.
Men det vel faktisk så enkelt at hvis Trump trekker støtten tidlig, så har jo egentlig Putin fått den gavepakken han ventet. Da han happy i 4 år. Mm. Da har man et helt annet spillerom. Man vet at EU og de vestlige landene er under press, og at det muligheter så blir der, der han jo allerede jobber mye med. Og da han i en helt annen plass. Og så skal vi ikke sitte her og svartmale fullstendig, for det jo ikke. Altså Europa, Vesteuropa vil oppleve, vil jeg tro, en økt hybrid påvirkning, kampanje, anslag. Det klarer vi å deal med, men det vil være ubehagelig. Det som det virkelig vil bli ubehagelig for, det jo Georgia, der man allerede har fått en sånn dreining mot Russland etter det siste valget. Og ikke minst Moldova, som ligger veldig sårbart til, der presidenten ble gjenvalgt med et nødskrik, og der det massiv påvirkning daglig. På toppen av dette, så holdt på Russland via sine proxyer Serbia, og manipulere NATO-landene på Balkan. Sånn at altså et svagt eller lite tilstedeværende USA i Europa vil gi Russland større spillerom på alle disse arenaene.
Jeg tror kanskje at hvis vi skal forsøke å tolke Trump fra avstand, det ingen av oss som har truffet han, og vel neppe aldri kommer til å gjøre det heller. Men,
ja, ikke si det.
Men,
vi kan invitere han på podden da.
Ja, det gjør vi jo gjerne. Men hva har han sagt, og hva har han gjort når han var president, og hva har han sagt, og hva har han gjort i løpet av valgkampen? Og hvis man kan trekke noen form for linje der, så har han jo litt det der at han har en litt sånn enkel forretningsmanns logikk, at ja vel, hvis vi enige om noe, og du gjør det, og du leverer på det vi har blitt enige om, så du på en måte you're my guy. Det litt sånn mafia-tankegang egentlig, at vi står sammen så lenge begge leverer. Og jeg tror nøkkelen her å overprestere på forsvaret, da han fornøyd.
Ja, og så har vel Trump, han vel kjent for en sånn en transaksjonell syn på verden da. Altså, det betyr at alt er et nullsumspill. Hvis han får 40%, så får den andre 60%, ikke sant? Mm. Sånn at verden hele tiden sånn at hvis jeg gjør en bra avtale, så får han andre motparten min mindre. Og det verden mer komplekst enn det, men det en veldig sånn tilforlatelig måte å se verden på, ikke sant? Og nå snakker han jo om 12 murer. Mm. Der han sier at, jo, men brillefint, vi smelter på med 10% toll fra Europa og litt mer fra Kina. Og så underkommuniserer han jo hvor mye handel USA avhenger av med begge disse blokkene. Mm. Og ikke minst, og det tror jeg nok sant, de som uansett må betale for tollmurene i USA på produkter som blir hentet inn, jo innbyggerne, konsumentene. Så ting vil rett og slett bare bli dyrere for dem. Det ikke sånn at det spretter opp en hel høy med fabrikker dagen etter en tollmur har kommet opp, og amerikanerne begynner å produsere der selv.
Ja, det vil jo bli dyrere for alle, for de amerikanske produkter vil jo bli dyrere her også. Men når det sagt da, toll jo ikke noe bare Donald Trump driver med. Vi har jo toll her også, på alle varer som skal inn til Norge som kan produseres her, så det toll. Toll på klær, ikke sant? Nei, men, det jo beskyttelsestoll, for det kan vi lage her, og landbruksprodukter.
Ikke minst landbruksprodukter.
Ja, men så den tanken jo ikke ny, det jo egentlig sånn, vi har den samme formen for proteksjonisme i vår økonomi.
Men Det en forskjell. Grunnen til at vi har det, og det går fint, at vi også har en forståelse innenfor det endre markedet I EU. Så dette noe vi har forhandlet inn. De har en forståelse for det, de trenger ikke å like det. Men det går greit. Det at man derimot en dag bare får, nu det 10% dyrere her og der, det jo nei, altså det jo det som som kalles økonomisk krigføring. Det jo det ikke sant? Mm.
Trump har jo hele tiden vært klar på at han første dagen så skal han jo være diktator, har han jo vært helt klar og tydelig på. Han skal gjennomføre en hel del ting. Det dette her med tollsatsene som vi har vært inne på nå. Han skal skape fred I verden, ikke bare I Ukraina og Russland, han skal skape fred I verden. Han har nevnt en del ting han skal gjøre. Hvor mye av dette kommer han til å ta tak I? La oss gi inn mer enn en dag da, eller han gi inn første uke han holder på. Hvor mye av dette her bare påfuglgalleri, og hvor mye substans bak?
Det vel like akkurat som alle andre politikere, vil jeg tro. Men sist så var det jo noen ting han gjennomførte med en gang, da, blant annet noen skattereduksjoner og avgiftsreduksjoner. Det tok han med en gang. Han hadde sagt han skulle gjøre, og det gjorde han. Så han jo litt sånn at han viser at han har makt og kan gjennomføre ting også.
Og denne gangen, da det prosjekt 2025, som, der man har laget planer for hva man skal gjøre raskt, slik at andre ting som har en veldig høy symboleffekt for han, jo hvordan man regulerer grenser til Meksiko.
Ja.
Og ikke minst hvordan man sender ut immigranter.
Nå ja, for der det mange millioner som skal sendes ut med en gang.
Ja, og det går ikke. Altså, det finnes ikke kapasitet for det, men han kan begynne å gjøre det. Og han kan gi disse ICE-folkene og andre som driver med dette da, I USA klar beskjed om at nå, marsjordre, I løpet av den første, la oss si at han I løpet av den første måneden skal få 100 000 da. Som et lite tall forhold til hvor mange som der, men som veldig mange folk. Da vil to ting skje. Det ene at de som virkelig ønsker dette vil se at ikke sant, han gjør det han sier han skal gjøre, og så vil veldig mange som også har stemt republikaner plutselig se at han fyren på hjørnet som selgte de beste hamburgerene eller den butikken som var veldig hyggelig og han som jobbet der var veldig stilig, de forsvinner. Og så begynner man å tenke at dette jo folk jeg kjenner, ikke sant? Dette folk som integrert, det folk som aldri har gjort en
Ja, for her snakker vi ikke bare om de som kom I forrige liksom. Her vi snakker om folk.
Så det folk som integrert, men som ikke fullverdige borgere,
ikke sant? Det en enorm klasse av arbeidere I USA som der ulovlig, men som der åpent ulovlig. Det jo litt sånn absurd. Ja. Altså, I Norge så hadde jo ikke det gått, men der går det faktisk an. Ja. Det politiet vet det, alle myndigheter vet det. Og man lar det skure og gå, for det en del av den økonomiske maskinen.
Mm.
Og det jo sånn da, at hvis man leser statistikken, så ser man jo at de som ligger så å si lengst nederst på lista over de som gjennomfører kriminalitet, spesielt voldelig kriminalitet, det jo nettopp disse. Og det gir jo fullstendig mening. De vet jo at I det øyeblikket de kommer I politiet sitt søkelys og ikke kan dokumentere at de amerikanere, da det jo rett ut.
Mm.
Sånn at det å koble all kriminaliteten med liksom innvandrerne jo antageligvis veldig bra for en valgkamp, men det holder ikke vann når du så begynner å gå det I sømmen. Og det jo litt sånn som jeg tenker Europa nu også kommer til å slite med, for at det jo nok av politikere nu som har sett det som kalles playbooken til Trump, ikke sant, hvordan han gjør det. Og når du får valg nu spesielt på de statene som ligger sør I Europa, som sliter med å få mye og hissig på at fordelingen av innvandrere fra Midtøsten og Afrika dårlig fordelt, at de nu vil kanskje I større grad begynne å gjøre dette. Og jeg tenker britene, spesielt Toryene, gjorde jo dette. De har gjort det ganske lenge, de som kom over kanalen, de skulle sendes tilbake til, hvor var det, Etiopia? Det fikk de jo aldri til. Somalia, kanskje.
Ja, og Italia har jo laget seg sånt flyktningmottak I Albania.
Ja, det har de faktisk gjort.
Men jeg tenker på alt det Trump har sagt, da. For eksempel så sier han det at hvis det en innvandrer, eller ulovlig innvandrer, som begår et drap, så skal vedkommende umiddelbart få dødsstraff, for eksempel.
Mm.
Sånn snakker jo bare et menneske som bare rett og slett ikke har noen innsikt I rettsapparatet, og ikke tar høyde for at det kan være forskjellige stater, etc. Så lurer jeg på, den type utsagn, når han sier det skal umiddelbart, skal du få mer penger. Enten så vet han jo at dette ikke kommer til å skje, eller så vet han det ikke. Og hva tror dere? Altså, han klar over at det han sier bare sprøyt, eller vet han ikke det?
Jo, jeg tror han klar over det, men det her det blir interessant. For hvis det blir sånn som vi spekulerte I begynnelsen av, så hvis han får begge kameraene, og han sitter I presidentstolen,
ja.
Så mister han plutselig muligheten til å peke finger på demokraterne og sa, jo, jeg foreslo dette, men de stemte det ned I senatet, ikke sant?
Mm.
Nå har han bare sine egne. Slik at hvis han ikke får dette gjennom, så vil det bety at det hans egen, eller i alle fall noen i hans eget parti, som har sagt nei. Og da vi inne på et annet viktig punkt som har mye å si for Europa, og det jo at det jo ikke sånn at alle som sitter i kongressen og i senatet, eller i representantens hus, da, 100% trumpister. Det gode, gamle republikanere der også som tenker at dette her litt drøyt. Det kan vi ikke gå med på. Og sånn som det i senatet nu, så det vel to stemmers overvekt til republikanere. Så du trenger jo egentlig bare tre stemmer eller mer da, for å klare å vippe det her, for at vicepresidenten har jo dobbelt stemme hvis det 50-50.
Ah, ja, ok. Ja.
Mm. En ting som vi ikke har snakket om jo USAs forhold til Kina under Trump.
Gjensidige presenterer en vannlekkasje på jobben I 1988.
Du må ha et alle arkivskap på dokumentene!
Kom igjen! Ah, det var tungt!
Og en vannlekkasje på jobben I dag.
Nå må vi ta opp serveren og harddisker. Kom igjen da!
Med forsikring fra Gjensidige bedriften din I trygge hender. Vi har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Sky Showtime gir deg eksklusiv underholdning som The Darkness med Lena Olin og live-action animasjonsserien Knuckles fra Sonic the Hedgehog.
Hva liker du å gjøre?
Og filmer fra verdens største studioer. Strøm når som helst og hvor som helst på 5 skjermer samtidig I fantastisk 4K Ultra HD.
That's all that matters.
Abonner nå og få halv pris for alltid med Sky Showtime Premium.
Jeg har et spørsmål som jeg har tenkt litt på. Nå det jo sånn at han har all mulig støtte. Han kan gå og gjøre ham på lover og regler. Vi skjønner at han kommer til å ta tak I disse bitene som gjør at tiltalene mot han blir henlagt. Det kommer han til å ta tak I ganske fort. Men han har jo også ytret ønske godeste Trump om at han har lyst til å gjøre ham på hele det politiske systemet I USA. Og med den støtten han nå har I senat og representantenes hus, så kanskje han kan få til det. Kan vi ende I en situasjon hvor Trump faktisk gjør noe veldig bra og fjerner USA fra topartisystemet?
Ja, men det var jo spørsmålet. Det gikk jo ganske bra med dette spørsmålet, helt til du spurte at det kunne bli bedre.
men altså, ja, jeg tror det kanskje. Ja. Men det jo ikke fordi at Trump synes det veldig bra. Det ville jo være en konsekvens av de totalitære siden Trump har.
Ja.
For det har vi jo glemt under valgkampen, I hvert fall mange da, det er jo ikke bare to partier som driver kniver om dette. De har jo et miljøparti, og de har en del andre, ja. Ikke sant?
Mm, ja.
Men at disse, som nu har vært ganske små, plutselig blir stor, eller større I alle fall, og da kan man få en situasjon der de begynner å få folk inn I representantens hus og I senatet, og du må begynne å bygge blokker, ikke sant, mellom dem og demokraterne. Litt sånn som du har I Storbritannia med Lib Dems, ikke sant, som av og til krypte sengs med Labour for å få flertall. Jeg tror det ville vært bra. Jeg tror dette topartisystemet som nå,
ja.
Funker dårlig.
Ja, det det jo et godt bevis på.
Men Trump har jo ikke akkurat sagt noe som gjør at han, skal si, det vanskelig å tolke han I en retning av at hvis han skulle få mulighet til å endre på noe, det ganske betydelige prosedyrer knyttet til å endre grunnloven I USA. Det vanskelig greier. Det lar seg sikkert gjøre, men den er de jo så opptatt av. Den grunnloven, for den så viktig, for den har skapt det de mener verdens beste samfunn.
Ja, og da må du ha 2/3 flertall I senatet for å komme igjennom.
Ja, ja. Så det tunge greier, og det har han jo ikke, så han vil ikke kunne klare det. Så jeg tror at det reelt sett å få endret noe som påvirker det politiske og lovgivende systemet I USA, det tror jeg egentlig kan klare, altså.
Men snarere enn å forandre ting, så kan han si at de skal tolkes annerledes som de står. Det kan være en annen sak. Og da kan det på et eller annet tidspunkt bli jekket opp til høyesterett.
Ja, og så tolker de det på nytt, hvor han jo nemlig. Har plassert en hel haug, men ikke dere allerede.
Ja, ikke sant? Og da har han liksom slik at sånne signaturlovgivninger som Roe versus Wade, som var den abortretten, ikke sant? Den fikk han jo strøket for det at noen klager inn dette I systemet, det blir heisa hele veien opp, og så kom høyesterett med en dom.
Men akkurat den saken der, det synes jeg litt interessant, for jeg tror det at den retten til abort, der viser Trump seg som en person som egentlig, han er nok veldig sånn hedonistisk, at han vil bare leve livet sitt slik det skal være. Så jeg tror egentlig at han tenker at, og det har han vel på en måte nesten vist, at han synes at den enkelte skal få bestemme selv. Han har skjønt at dette en politisk billett han trenger, men han har jo pekt på at den enkelte statene selv må ta denne beslutningen, og det jo en slags måte bare dytte det vekk fra hans pult.
Ja, og så under valgkampen så var det jo sånn at han nærmest vendte ryggen til noen av de mest ekstreme kristne, ikke sant? Mm. For det, og det er jo en enkel kalkyle. Disse gir ikke nok støtte uansett. Jeg kjenner mer på å vende dem ryggen enn å støtte dem. Men jeg tror du har rett. Jeg tror at dette ikke viktig for han annet enn å sanke stemmer, og i utgangspunktet så tenker han at ja, men dette må du jo få lov til å gjøre. Han har jo vært en stor konsument av kvinner, så han har vel en egen interesse i akkurat den biten
der. Ja, jeg tenker det er en praktisk forordning. Men så skulle vi egentlig snakke om en nasjon hvor man ikke trenger å bry seg så veldig mye om demokratiske prosesser, nemlig Kina.
Ah, yes, jeg tenkte du...
Jo, men altså forholdet mellom USA og Kina, hvordan vil det bli nå med... Trump, og hva betyr det for oss?
Dette er spennende. I, Trump tar over nå i 2025. Da er vi to år unna 2027, som er det året der Xi, president Xi, har sagt at da skal Kina ha kapasiteten til, ikke nødvendigvis gjøre det, men ha kapasiteten til å ta Taiwan. Og Trump er lunken når det gjelder Ukraina, men han er slett ikke lunken når det gjelder Kina. Men det interessante med Trump er jo, og det gjelder jo også når det gjelder hans syn på Midtøsten, han ønsker jo å stoppe krigen der også, ikke sant? Ja. Han har så langt primært ønsket å bruke maktmidler i form av handel, toll, den type ting.
Ja.
Men hvis Kina tar seg til rette i Asia, jeg har vanskelig for å se for meg at Trump, som tross alt sitter med ansvaret for verdens største militærmakt, kommer til å sitte stille i båten eller hangarskipet.
Nei, det er nok ikke så lett å se for seg at selv hvis han er mer lunken enn systemet rundt han, at USA vil kunne sitte stille og se på det. Fordi der vil det være så mye politisk makt, så mye, det ligger så mye erfaring og så mange meninger i veggene i Washington og i det amerikanske militæret, at de vil måtte reagere på den ene eller andre måten, og da har man jo en eller annen form for konflikt. Dessuten, hvis han går ut og sier noe som helst, som svekker det inntrykket av at ja, vi vil hjelpe Taiwan, da vil jo Kina benytte seg av det. Og det betyr jo at han vil fremstå som en svak leder overfor Xi.
Ja, og det tror jeg sitter langt inne. Det interessante er jo at kineserne, hvis de har en svakhet, de har sikkert mange, men hvis de har en svakhet, så er det at hvis de er veldig usikre på hva motstanderen mener eller kan finne på å gjøre, altså man ikke klarer å lese vedkommende, så tenk at man vil nøle, spesielt hvis motstanderen er minst like mektig eller sterkere, ikke sant? Og sånn som vi ble kjent med Trump den siste fireårsperioden, er det en fyr du kan være relativt sikker på at du kan være usikker på, så er det jo nettopp han.
Ja, det er jo det som er det helt vanvittige med fyren, er at man aner jo ikke hva som kommer. Han er uforutsigbar. Det er jo, og det er det veldig mange som peker på, at ja vel, nå må man nesten bare se hva han finner på. Ja.
Så jeg tenker at for Putin så var dette en bra dag, altså valgseieren til Trump.
Mm.
For Xi... Not so much. Jeg tror Xi synes dette blir vanskelig, og der Biden sjelden sa at nå kommer vi til å innføre harde sanksjoner mot Kina, det var sjelden han helt tatt viftet med den trusselen, så kan jo Trump finne på å slenge den ut når som helst. Mm. Og så er det ikke gitt at han gjennomfører det, men for kineserne så vil det være sånn, dette er alvorlig.
Men hvordan reagerer Netanyahu på dette her? For der vil jeg jo tro at han, det var en god dag for han.
Ja, altså det er uklart for meg hva... hva Trump egentlig mener om den konflikten. Han har jo vært veldig opptatt av at man skal være, stå mot terroristene og ja. Sånne ting, men han vil i hvert fall ikke ha noen amerikansk innblanding Nei. På noe særlig nivå, for det er på en måte det, en ting man må bare ta til etterretning med Trump, er at han er ikke noe særlig interessert til å starte kriger.
Nei, og det er jo tross alt en god ting.
Ja. Det er jo det.
Ja, visst. Men det som er greia, han sier at han skal prøve å få fred i Midtøsten. Og da peker han jo på Iran, han peker på Syria, som de som, og da Hezbollah i Libanon, som de som må holde fred. Og selvfølgelig så har du jo Hamas på Gaza. Det som han da kan oppnå, og som jeg heller ikke tror han er spesielt komfortabel med, er jo at dette er jo organisasjoner og land som tidligere har hatt ganske heftige anslag på andre lands jord. Mm. Og plutselig da, ikke sant, så har du terrorangrep på amerikansk jord hvis man for eksempel bestemmer seg for å være hardere i klypa mot Iran. Og det kan godt tenkes at dette ikke kan spores direkte tilbake til Iran, men de har mange operatører og fraksjoner rundt omkring som de kan bruke. Så det er jo et høyt spill dette også. Midtøsten er fryktelig vanskelig å navigere. Du kan, det eneste du kan være sikker på er at uansett hva du gjør, så tråkker du noen på føtteren.
Absolutt, men det vi husker fra forrige runde med Trump var at han klarte å flytte den amerikanske ambassaden inn til Jerusalem, og det var mange som var motstandere av det, for å si det pent.
Ja, han har ikke noe følelsesliv på det. Det skal jeg ikke si at han har, ikke har, men det virker jo ikke sånn, for det, nei, men dette er jo en ekstremt sensitiv sak. Og det gir han jo blanke beng i, han bare gjør ting, fordi han ser bare på en måte verden som byggeklosser og har, altså, distanserer seg veldig fra liksom, konsekvensene av avgjørelser. Så hvis han fortsetter den linja der, så vil det jo bare gjøre vondt verre i Midtøsten, det er det ingen tvil om.
Er han litt autist, Øystein?
Nei, det skal ikke jeg ha sagt.
Men altså, har vi faktisk forslaget til en oppfølger til norske byggeklosser, amerikanske byggeklosser faktisk. Ja. Men en ting som vinner på Midtøsten, det er jo en grunn til at han har sympati med Netanyahu. Altså, nå kommer jo de to nok en gang i samme posisjon. Ja. Det beste for å unngå fengselsstraff er jo å holde seg i sete, ikke sant? Men da er vi inne på det du sa innledningsvis, her mot slutten, Stein, at han kommer til å sørge for at han ikke blir straffet. På føderalt nivå kan han det. Men hva statene vel gjør i de straffeprosessene, den som foregår i New York for eksempel, han kan ikke som president gå ned og si Njetski. Men det har så vidt jeg forstår, og her er det sikkert mange som vet det er bedre enn meg, men jeg tror det er sånn at hvis sittende president er valgt inn, ikke sant, så setter veldig, veldig langt inne for disse statene sine lovgivende organer å gå til rettsak mot presidenten. Da setter det hele på vent. Men han kan ikke instruere New York for eksempel og si dette må dere slutte med.
Det har du nok helt sikkert rett i, at det vil være en for stor risiko å ta, også med tanke på uroligheter og bråk i gatene.
Jeg tenker at sånn grunnlovsmessig får han ikke lov.
Nei, det toget har nok gått. Og så er jo spørsmålet, hvis han da klarer å få neutralisert disse sakene, så er det jo borte når han går av om 4 år, med mindre nok greier å endre det politiske systemet, men det tror vi ikke noe på.
Nei, og det er en annen ting som er interessant. Altså, allerede i mellom 2016 og 2020 så ble jo Trump anklaget, i alle fall ble påpekt han ikke var helt til stede av og til. Altså ikke helt sånn mentalt på plass. Nå er det 2024, han skal sitte 2029 mener jeg, går han jo egentlig også. Mm. Det kan skje mye på de 4 årene der. Ja. Det kan jo godt hende at du får en sånn switcheroo som du hadde med Kamala Harris og Biden, at det er J.D. Vance som egentlig er de facto president når vi begynner å nærme oss slutten av terminen.
Ja, han vil jo være eldre enn Biden er nå.
Mhm.
Nå har han på slutten av sin termin, for Biden er vel 81, og han vil være 82.
Og da kan Biden holde plassen varm opp i den Muppet Show-balkongen til Trump.
Der, ja.
For da er vi liksom der vi skal være.
Da sitter jo vi der snart. Også,
ja, det er sant. Vi skal klare 4 år, det skal vi ikke.
Ja, vi skal klare det.
Ja.
Nei, men alt dette viser jo at det er en svært endret verden når han blir president, og det betyr jo, tenker jeg, at Norge, i hvert fall når det gjelder sikkerhetspolitikk, vi må i større grad klare oss selv. Det må alle land i Europa.
Ja, men det vi skal prøve å gjøre på vår egen lille kjøl er å fortsette å gi dere som lytter på gråsoner. Vi lever i spennende tider, og det har jeg nevnt før i dette studio, det er jo en kinesisk forbannelse. May you live in interesting times. Nå får kineserne akkurat som de vil, eller de gir oss akkurat det de ønsker, faktisk. Så hold dere fast, folkens. Det blir 4 friske år.
Vi høres neste uke.
Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Gråsoner er støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Gjensidige presenterer en dårlig dag på jobben på 90-tallet.
Hei, nå er det litt krise her. Det har vært innbrudd i butikken, og de har tatt alt.
Og en dårlig dag på jobben i dag.
Vi har blitt hacka vi nå. Alle filene er låst, og nå skal de bare ha masse krypto for å få låst opp igjen.
Gjensidige har alltid vært der for bedrifter ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.